Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenieri, kërkon guvernatorit të BÇK-s të shtyjë zbatimin e vendimit për dinarin. Talat Xhaferi merr detyrën si kryeministër i qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut. Nga bota, Irani mohon për fshirjen në sulme ndaj ushtarëve amerikan. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, i ka kërkuar guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, që të shtyjë zbatimin e vendimit për përdorimin vetëm të valutës euro sa i përket operacioneve me para të gatshme. Kërkesë të njëjtë ÇBA-ja ka bërë edhe ditë më parë. Rregulloria e miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës, që nga serbët në Kosovë është parë si vendim që do t'u pamundësojë atyre të përdorin dinarin, është paraprakt të hyjë në fuqi më një shkurt. Sot zhvillova një takim produktiv me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, përsërita shqetësimet e ÇBA-s lidhur me zbatimin e rregulloresë së miratuar për operacionet me para të gatshme. Ne i bëjmë thirrje që zbatimi i kësaj rregulloreje të shtyhet në mënyrë që të japë kohë për tranzicion më efektiv dhe komunikim me publikun që të zbutet ndikimi negativ të qytetarët, shkroi Hovenier në platformën X që më herët njihej si Twitter. Takimi mes ambasadorit Hovenier dhe guvernatorit Ismaili erdhi një ditë pasi shtetet e Kuintit, ÇBA-ja, Britania, Gjermania, Italia dhe Franca bën kërkesën e njëjtë për shtyrjen e zbatimit të vendimit për rregulloren për operacione me para të gatshme. Nga qeveria e Kosovës kanë argumentuar se vendimi i BÇK-s është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por Kuinti ka thënë se ky vendim ngresh shqetësime në lidhje me ndikimin në veçantë në komunitetet me shumicë serbe. Ndërkaq Bashkimi Evropian ka thënë më herët se ka kërkuar sharime nga Kosova për këtë vendim, i cili sipas listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Serbisë, rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullsia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në objekte tregtare në zonat ku banojnë serbët në Kosovë, përveç euros, përdoret edhe dinari.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Talat Xhaferi sot mori detyrën si kryeministër i qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut. Pas dorëheqjes së qeverisë së drejtuar nga Dimitar Kovacevski, qeveria teknike ka mandat të organizojë zgjedhjet parlamentare që janë planifikuar të mbahen më 8 maj. Për të folur më shumë lidhur me këtë, kemi korespondentin ton në Shkup, Isuf Kadriu. Përshëndetje, Isuf.
Përshëndetje, Dia.
Çfarë than Xhaferi dhe Kovacevski pas pranim dorëzimit të detyrës sot?
Po dje, kryeministri teknik Talat Xhaferi sot mori dhe zyrtarisht të detyrën e kreut të qeverisë nga Dimitar Kovacevski. Kujtojmë se Xhaferi, që ishte edhe kryetari kuvendit, dje u zgjodh për drejtimin e qeverisë teknike me votat e lidhje socialdemokrate dhe bashkimi demokratik për integrim dhe talancës për shqiptarët. Opozita Macedonëse dhe jo shqiptare nuk morën pjesë në votim. Xhaferi sot edhe pas marjes së detyrës së re tha se do të bëj gjithçka për të arsyetuar besimin avan për drejtimin e qeverisë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Xhaferi tha se kabineti i tij do të punoj për të vazhduar me realizimin e programit të qeverisë deri tanishme që drejtohen nga Dimitar Kovacevski e që kishte të bënte kryesisht me zhvillimin ekonomik dhe agjendën evropiane, apo antarësimin e vendit të deri në vitin 2030 si pasë feret. Xhaferi tha se ruajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Maqedonisë së Veriut me BE-n, me NATO-n dhe ŠBA-t mbeten qëllime strategjike që janë vendosur që nga pavarësia e Maqedonisë e që do të mbeten prioritet parsor dhe i kësaj qeverie si pasë Xhaferit. Kjo si pas tjeve për faktin, duke marë parasysh zhvillimet e geopolitike, pasi si pas të Gjaferit Lëkundja, po mos pasje e një orientimit të qartë evropian, të ndë një subjekti politik apo të qeverisë e Maqedonisë së Veriut mund të shfrytëzohet nga shtetet e treta për të destabilizuar vendin për rritjen e shtrimit të ndikimit këtu në Maqedoninë të Veriut, por edhe në rajon. Por Gjaferi gjithashtu se prioritet kryesor i kësaj qeverie do të jetë edhe ajo që tham në fillim, organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve në 8 maj. Dje?
Çfarë kompetenca ka Gjaferi si kryeministër teknik?
Qeveria teknike, cila funksionon 100 dit, do të ketë kompetenca teknike. Ajo nuk do të ketë kompetenca të plota ekzekutive. Ajo nuk do të mund të miratën vendime, apo të propozën ligje sistemore në sferat të rëndësishme, si që natën e ekonomi, shëndetësi, apo për çështje të politike. Kjo qeveri nuk mund të promovoj investime, po të hap kapacitete prodhuese. Qeveria teknike nuk ka të drejtë të bëja spunësime që më parë janë praktikuar deri para fushatës elektorale. Dy ministrat e kësaj qeverie që mendoj se është më rëndësi të theksohet, ai për punë të brendshme dhe punë dhe politikë sociale do të drejtohen nga partia opozitare Vamorod të Pomëne. Por zëvendësit e tyre janë nga radhët e LSDM-s që kanë kompetencat e veçanta. Sikur që të njëjtat kompetenca i kanë edhe tre zëvendës ministrat e Vamorod të Pomënes. Pra, asnjë vendim nuk mund të merret nga ministrat nëse nuk kanë edhe firmën edhe të zëvendës ministrave. Prandaj, edhe quhen zëvendës ministra me kompetencat të veçanta. Detyrë parsore do të jetë organizimi i zgjedhjeve më 8 maj. Ndryshe kjo qeveria teknike është e treta në radhë që nga viti 2015 dhe ishte instaluar në bazuar në ata që një si marveshje e përgjinos me qëllim organizimin e zgjedhjeve demokratike, pasi qeveria që deri në atë vit drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gurevski në vazhdimësi është akuzuar për shkelje dhe kesh përdorime të shumta në proceset zgjedhore. Andaj edhe u shkua në instalimin e qeverisë teknike.
Cilat kanë qenë reagimet pas emrimit të Talat Gjaferit si kryeministër?
Të shumëta, në veçanti nga partitë opozitare maqedonase që kanë vazhduar edhe sot. Vëmërot dhe pëmëneja ka vazhduar me qëndrimet duke e quaj të qeverinë e re teknike të dëmshme për popullin Maqedon. Duke aluduar në lidhjen social-demokrate, kjo parti sot doli me një komunikat në të cilën thuhet se shërbëtorët besnik të BDI-s dje e bën popullin Maqedonas qiragjilë vendin e tyre dhe lejuan që një parti në këtë rast duke aluduar në BDI-n